Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երբ է Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել 2008 թվականի մարտի 1-ի լուսադեմին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, հակասություններ Քոչարյանի ինքնակենսագրական գրքում տեղ գտած պնդումների և նրա փաստաբանների հայտարարությունների միջև։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ընկերությունների ղեկավարների հետ, արդյոք նորագույն տեխնոլոգիաները նոր իշխանությունների օրոք կդառնան հայաստանյան տնտեսության գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկը։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև կառավարության ծրագրի մասին, մի շարք այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունիի առաջիկա հանդիպումը կայանա Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում, այս մասին անցած գիշեր Թվիթերի իր էջում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իմ ներկայացուցիչները քիչ առաջ մեկնել են Հյուսիսային Կորեայից, որտեղ Կիմ Չոն Ունի հետ իմ առաջիկա հանդիպման ժամկետների և վայրի ընտրության վերաբերյալ շատ արդյունավետ հանդիպում են ունեցել, նշել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Հյուսիսային Կորեայի հետ գագաթնաժողովը կայանա փետրվարի 27-ին և 28-ին։ Բրյուսելում գործող ռուսաստանցի և չինացի լրտեսների քանակը հասել է աննախադեպ չափերի։ Գերմանական Վելտամ Զոնտակ բարբերականի պնդմամբ օրերս նման նախազգուշացմամբ է հանդես եկել Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայությունը, նշելով, որ այս պահին Եվրամիության կենտրոնը համարվող Բրյուսելում գործում է ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների 200 և չինական հետախուզության առնվազն 250 աշխատակից, նրանց մեծ մասը ձևակերպված է իրենց երկրների դեսպանություններում և առևտրային ներկայացություններում, գրում է Թերթը։ Կատալոնիայի նախկին ղեկավարների դատավարությունը կմեկնարկի փետրվարի 12-ին Իսպանիայի Գերագույն դատարանում և կհեռարձակվի ուղիղ եթերում, այս մասին հաղորդում են իսպանական լրատվամիջոցները, հիշեցնելով, որ խռովության և պետական միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ մեղադրվող կատալոնացի 12 գործիչները ձերբակալվել էին 2017-ի աշնանը կայացած անկախության հանրաքվեից հետո։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող դատավարության ընթացքում, որպես առանցքային անբաստանյալ, հանդես կգա Կատալոնիայի նախկին փոխվարչապետ Օրիոլ Ժունկերասը, նրա անմիջական ղեկավարը, Կատալոնիայի ինքնավարության նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնն անբաստանյալների թվում չէ, քանի որ լքել է Իսպանիան և ապաստան խնդրել Բելգիայում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այցելել է Աֆղանստանում տեղակայված վրաց զինվորականներին։ Վրաստանի նախագահի պաշտոնական կայքն այս մասին տեղեկացրել է Ուրբաթ Հուշ Երեկոյան նրա այցի ավարտին։ Վրաստանի առաջին կին նախագահը ժամանել է Բագրամ ռազմական օդանավակայան, հանդիպելով այստեղ տեղակայված վրացական ստորաբաժանման զինծառայողներին։ Աֆղանստան կատարած այցելության ընթացքում Զուրաբիշվիլին ուղեկցում էին Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վլադիմիր Չաչի Բայան։ Բագրամից Զուրաբիշվիլին ուղևորվել է Քաբուլ, որտեղ կայացել են նրա բանակցություններն Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Գանիի հետ։ Հունաստանի խորհրդարանը Ուրբաթ Հուշ Երեկոյան քվեների 153 կողմ 140 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետության անդամակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Քվեարկությանը նախորդել են մի քանի ժամ շարունակված բուռն քննարկումները, որոնց ընթացքում Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը կոչ է արել օրենսդիրներին չնդիմանալ Հյուսիսային Մակեդոնիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը։ Նրա խոսքով Աթեն և Սկոպիայի հարաբերությունների բարելավումը շահավետ է լինելու ողջ Բալկանյան տարածաշրջանի համար։ Հյուսիսային Մակեդոնիային պետք է աջակցի, այլ ոչ թե ընդդիմանա տարածաշրջանում անվտանգության, համագործակցության և կայունության մթնոլորտ ձևավորելու մեր ջանքերին, նշել է Ցիպրասը։ Մերձավոր արևելքում գործող ահաբեկչական գրեթե բոլոր կառույցների ձեռքում արևմտյան սպառազինություն է։ Այսօր Ստամբուլում թուրքական արտադրության նոր ռազմանավի շնորհան հանդես ընթացքում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Այն նույն գործիչները, որոնք սպառազինություն են մատակարարում արյան մեջ թաթախված ձեռքերով ահաբեկիչներին, անհավանական խոչընդոտներ են հարուցում, երբ գործը հասնում է այդ նույն սպառազինությունը Թուրքիա մատակարարելու, նշել է Էրդողանը։ Ուկրաինայի անկախության, անվտանգության միակ երաշխիքը անդամակցությունն է Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ այսօր Կիևում կազմակերպված քննարկման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Միայն Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին լայնամասշտաբ եւ լիիրավ անդամակցությունը կարող է անդառնալիորեն երաշխավորել Ուկրաինայի պետական անկախությունը, ազգային անվտանգությունը եւ բարեկեցությունը, նշել է Պորոշենկոն Ուկրաինայի նախագահի խոսքով։ Երկրի Եվրատլանտյան ինտեգրումը կնպաստի նաեւ տնտեսական կացության բարելավմանը։ Անդամակցությունը այդ կառույցներին կհանգեցնի ներդրումային մթնոլորտի բարելավմանը, հայտարարել է Պորոշենկոն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն, այսօր Երևանում կրկին լրագրողներին է հանդիպել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալունյանն։ Այս անգամ Քոչարյանի փաստաբանը ի տարբերություն նախորդ դեպքերի առավելապես կենտրոնացել է ոչ թե բանակի ներգրավմանը մարտի 1-ի իրադարձություններին, այլ 2008 թվականի գարնան առաջին օրը Լուսադեմին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերին։ Մի քանի օր առաջ Ալունյանը հայտարարել էր, թե Ազատության հրապարակում գտնվող ընդդիմության վրա նային ավանդ վրա ոստիկանության հարձակման մասին իր պաշտպանյալը իմացել է դրանից ժամեր անց, երբ մարտի 1-ի առավոտյան աշխատանքի է եկել։ Քոչարյանի ռուսերեն ինքնակենսագրական գրքում, սակայն տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններն են զտեղված, մասնավորապես մի դրվակ կա, որտեղ Քոչարյանն իր թիկնազորի պետի հետ մանրամասնորեն քննարկում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Ազատության հրապարակից հեռացնելու հարցը։ Քոչարյանի փաստաբանների հայտարարությունները եւ դրանց հետեված առաջին արձագանքներն իմ եբերել Մարինե Խաչատրյանը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը վերաքնիչ քրեական դատարանի կայացրած որոշումը պատրաստվում է բողոքարկել եւ Վճռաբեկ դատարանում եւ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Այն որ բողոքարկելու են, դա հաստատ է։ Այն որ միայն Վճռաբեկ դատարան չենք դիմելու, այլ նաեւ զուգահեռաբար Եվրոպական դատարան ենք դիմելու, դա էլ հաստատ է։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքի քննությունն ավարտվել է փետրվարի 4-ին։ Քոչարյանի փաստաբանները վիճարկում էին առաջին Ատյանի դատարանի հունվարի 18-ի որոշումը, եւս 2 ամսով երկարաձգել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանի կալանքը։ Փետրվարի 7-ին վերաքնիչ քրեական դատարանն ամբողջությամբ մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Քոչարյանը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Հայկ Ալումյանը դատարանի որոշումը քաղաքական բնույթի որակեց, նշելով. Այն ծվել է քաղաքական պատվերի շրջանակներում։ Հայկ Ալումյանն այսօր կրկին պնդեց 2008 թվականի մարտի 1-ի Լուսադեմին Ազատության հրապարակում ոստիկանությունը ստիպված է եղել ուշքիրառել եւ ցրել ցույցը, որի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացել է միայն առավոտյան, երբ աշխատանքի է գնացել։ Ալումյանն ասաց, նախնական պայմանավորվածությունը եղել, որ որևէ բռնություն, կոշտ հակամարտություն չպետք է լինի Ազատության հրապարակում հավաքված ցուցարարների հետ։ Նախատեսված է եղել գործողություն, որը չեր ենթադրում ուժի կիրառում։ Ըստ փաստաբանի պետք է կատարվեր զննություն, որի մասին զեկուցված է եղել Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև օրեր շարունակ ստացվում էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ հրապարակում հավաքված անձանցից ոմանց մոտ առկա են զենքեր, ընդհուպ մարտական ինքնաձիգեր, մարտական նռնակներ։
Երբ ոստիկանությունը մոտեցել է այդտեղ, ոստիկանական ուժերը մոտեցել են այդտեղ, ապա ինչպես երևի ձեզ հայտնի է, ցուցարարները, այնտեղ գտնվող անձինք նախապես զգուշացված են արդեն եղել ոստիկանների գալու վերաբերյալ, երբ ոստիկանները հայտարարել են իրենց գալու նպատակների մասին, ապա ոստիկանների ուղղությամբ քարեր են նետվել ու ոստիկանների նկատմամբ ու ոստիկաններին դիմադրություն է ցուցաբերվել, որին ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, որը մինչև այդ նախատեսված չէր։
Պաշտպանն ասաց, անգամ վարույթ իրականացնող մարմինը քնչական մարմինը չի համարում, որ Ռոբերտ Քոչարյանն այդ օրը ցույցում է տվել, որպեսի Ազատության հրապարակում գտնվողների նկատմամբ կիրառվի ուշ։ Այդ իսկ պատճառով իր մեղադրանքի մեջ այդպիսի բան Քոչարյանին մեղսագրված չէ։ Ազատության հարցին, թե այդ դեպքում ում հրահանգով է ոստիկանությունը ստիպված եղել ուշ կիրառել, Ալումյանը պատասխանեց, չի տիրապետում այն տեղեկությանը, թե ում հրահանգով է ուշ կիրառվել, հավելելով.
Եթե ոստիկանությունը որևիցե գործողություն է կատարում, որի ընթացքում իրեն ցույց են տալիս դիմադրություն, ապա ոստիկանությունը բոլոր դեպքերում օրենքով իրավունք ունի կիրառել ուժ։ Խնդիրը նաև, որ ուժի կիրառումը պիտի լինի համաչափ։ Այսինքն այնտեղ կան ուժի կիրառման ստանդարտները, որի մեջ մտնում է, որ ուժի կիրառումը պետք է նախատեսված լինի օրենքով, պետք է թելադրված լինի անհրաժեշտությամբ եւ պիտի լինի համաչափ։ Ինչպես գիտեք հավանաբար, Սաղաթելյան ընդդեմ Հայաստանի գործով Եվրոպական դատարանը չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրենքով, չի գտել, որ ուժը կիրառված է եղել ոչ օրինական նպատակների համար, այլ գտել է, որ ուժի կիրառումը եղել է անհամաչափ։ Եվ ուրեմն, իհարկե, այս առումով կարելի է նաև ուրիշ փաստարկներ էլ բերել, որոնք կարող է վկայել նաև այն մասին, որ ուժը կիրառվել է համաչափ, բայց հիմա ամենայն դեպս, եթե խոսվում է, ապա խոսվում է ընդամենը ուժի կիրառման համաչափության խնդրի շուրջ։
Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրելու համար ստեղծված նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը մինչդեռ պնդում է. Ռոբերտ Քոչարյանը չէր կարող պարզապես տեղյակ չլինել մարտի 1-ի լուսադեմին տեղի ունեցած միջադեպից, ասում է, զննության անվան տակ քողարկված է եղել ուժի կիրառումը։
Ժամը 5-ին, 5:06-ին ոստիկան ժողովուրդը ոչ արթուն է եղել, ոչ էլ կարողանալ դիմադրել ոստիկանության աշխատողներին, բոլորը վրանների մեջ քնած են եղել։ Ավելին ասեմ, ասենք նույն պաշտպանության թևին, եթե նրանց նպատակը միայն զննություն կատարել լիներ, ապա նրանք բռնություն կկիրառեին գոնե զննություն կատարված այդ տարածքում։ Նրանք բռնություններ են կիրառել, ընդհանրապես իրենց զննության ենթարկած տարածքից դուրս, այսինքն միջև մամուլի շենքը մարդկանց ծեծելով, առաջները կցած ծեծելով, վազելով, հետևներից հետապնդելով, հետամուտ լինելով, ծեծելով գնացել են միջև հասել եսի մուր, որից հետո իրենց արդեն պատրաստի մեքենաները կանգնել են, մարշրուտկաների նման մեքենաներ ա եղել, այդ մեքենաների դռները բացվել են, մարդկանց ոտքերից ու ձեռքերից բռնել, շպրտել են այդ մեքենաների մեջ ու դասել են մարդկանց իրար վրա։
Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոցեր ընտրել երկամսյա կալանավորումը։ Օգոստոսի 13-ին վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ Ատյան նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը դեկտեմբերի 7-ին կրկին կալանավորվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանի կառավարությունը բազմից է հայտարարել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը դիտարկում է որպես երկրի զարգացումը խթանող առանցքային գործոններից մեկը։ Նշեմ ի դեպ, որ այս առումով Հայաստանն արդեն իսկ լուրջ հաջողություններ արձանագրել է մի շարք հետազոտությունների համաձայն, այս ոլորտի չափաբաժինը մեր երկրի համախառն ներքին արդյունքում գրեթե 7% է կազմում, ինչը համադրելու է, ասենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արևելյան Եվրոպայի առաջատարը համարվող Էստոնիայի ցուցանիշի հետ։ Լսենք Կարուս Հակոբյանին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի հերթական համաժողովն այս տարի հոկտեմբերի 6-ից մինչև 9-ը տեղի կունենա Երևանում։ Այդպիսով Հայաստանը քարտեզի վրա կդիրքավորվի որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ այսօր տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Ազատության հետ զրույցում նման տեսակ է հայտնեց առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։ Ըստ նրա, ոլորտի համաշխարհային լիդերները կգան Հայաստան, ինչը մեծ հնարավորություններ կստեղծի տեղական ընկերությունների համար։
Փաստը, որ Հայաստանը անցկացում է, դա ինքը իրեն շատ դուրս դիրքավորում է քարտեզի վրա Հայաստանը որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Բացի դրանից, ինքը շատ հետաքրքիր միջոցառում է, որովհետև նվիրված է տեխնոլոգիական ոլորտի ապագային եւ հասարակությունը, ինչպես անկարելի տեխնոլոգիական ոլորտը, ասենք,
Հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում, այդ թվում Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովում մի շարք հեղինակավոր կազմակերպությունների ղեկավարների անձամբ է հրավիրել մասնակցելու կոնգրեսին։ Վարչապետի խորհրդականն ավելի վաղ գրել էր, որ Փաշինյանը հանդիպել է Apple ընկերության ղեկավար Թիմ Քուկին եւ ընկերությանը հրավիրել Հայաստան մասնակցելու համաժողովին։ Կարեն Վարդանյանի փոխանցումը այդ ընկերություններին վարչապետի անունից գրավոր հրավերներ կուղարկվեն։
Նմանատիպ լուրջ հրավեր եղել է նաև գերմանական կողմին և համաձայնություն մասնակցել եղել է գերմանական կողմին։ Գերմանիան պատկերացնենք, ինչքան մեծ երկիր է, և կարծում նման, որ մենք պետք է նստենք եւ տեսնենք հատկապես որ գերիցները մեզ հետ այդ կլինեին, օրինակ կամ որ գործիչները մեզ հետ այդ կլինեին, կամ որ համասարանները մեզ հատկապես հետ այդ կլինեին, որպեսզի խնդրենք, որ անպայման այդ պատվածը եւս ներգրավված լինի։
Նոր կառավարության ծրագիրը ըստ Վարդանյանի բավականին լուրջ հիմք է ոլորտում առաջնային աշխատանքներ կատարելու համար։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի խոսքով ոլորտի մասով կառավարության ծրագիրն այն ուղենիշն է, թե երկիրը որ ուղղությամբ է գնում, սակայն ճանապարհն է շատ բարդ։
Կառավարության ծրագիրը ընդամենը այն շրջանակներն է նշում, որոնք առաջնային են մեր երկրի համար։ Կարծում եմ դրա շրջանակում այս համաժողովը շատ փոքր մի ընդամենը կարդիլ է, մենք բազմաթիվ համատիպ քայլեր կանենք, որ դա դարձնենք իրականություն։
Ենգիբարյանը Երևանում համաժողովի անցկացման 3 կարևորություն առանձնացրեց։
Առաջինը լավարիտը բարձրաստիճան երազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ հրավիրել, որոնք դատարկ ձեռքով են գա Հայաստան։ Երկրորդը մեծ քանակությամբ միջին աշխարհի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հրավիրել եւ մեր համայնքի ճկումների արդյունքում համատեղ ծրագրեր կտանվեն, եւ ամենակարևորը դիրքավորումն է Հայաստանի ռեգիոնին աշխարհին ցույց տալ, ինչքան մեր կրում։ Համաժողովը դառնա առիթ, եթե ճիշտ կազմակերպենք, բացի մշակութային, նաև տեխնոլոգիական, գիտական աշխարհը կարող ենք իրեն ճիշտ մատուցել։
Վարչապետի հետ քննարկված հարցերից Բագրատ Ենգիբարյանը կարևորեց այն, որ որոշվել է կառավարության տարբեր երկրներ կատարած այցերի ժամանակ ներկայացնել երկրում արտադրված տեխնոլոգիական նյութեր։
Ոչ միայն նախարարների, անկախ ինչ առիթով որ երկիր է գնում, տեխնոլոգիական մեր նյութեր լինեն պատրաստված, որ միշտ տեխնոլոգիական հնարավորություններն ու հայկական պրոդուկտները առաջ օգտվել ներկայաց։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի նախարարական կաբինետը 2 օր առաջ կայացած նիստի ընթացքում հաստատեց կառավարության գործունեության ծրագիրն այն հետագա քննարկման ու հաստատման համար ուղարկելով ազգային ժողով խորհրդարանական ընդդիմության շարքերից, սակայն արդեն իսկ քննադատություն է հնչում, բավական կոշտ քննադատություն հնչում է հատկապես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության շարքերից, որի անդամները կառավարության ծրագիրն արդեն իսկ բարի ցանկությունների եւ անգամ կենացների հավաքածու են որակել։ Լուսավոր Հայաստանի անդամ Գևոր Գորգիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Գորգիսյան, կառավարության ծրագրի նախագիծը ծանվանել եք վերացական, ինչու։
Շատ քիչ են առարկայական եւ նշաձողային կետեր, այսպես ասենք, որովհետեւ այդ ցավոք էր իներցիան պահպանել է կառավարությունը նախորդ կառավարությունից մնացած, որ մեծ ուշադրություն չէ դարձվում կառավարության ծրագրին, ինչ որ այդպես կենացների մակարդակով բարի կամքի մասին ինչ որ խոսքեր էին լինում։ Օրինակ պիտի բառը մոտավորապես 60 անգամ, եթե չեմ սխալվում, հանդիպում է։
Դե նորմալ չէ, չպիտի հայեցակարգ ուղենի, փիլիսոփայություն լինի,
դա սա միակ փաստաթուղթն է, որը ունենալու է իրավական ուժ։ Կուսակցություններ ունենում են նախընտրական ծրագիր, հա, որտեղ կարող են լինել այդպիսի կենացային ինչ-որ դրույթներ, որ ասենք, չգիտեմ, պիտի մարս թռնենք, ծովից ծով Հայաստան եւ այլն եւ այլն։ Կառավարության ծրագիրը դա այն միակ ուղենիշն է, ինչի հիման վրա պետք է հասարակությունը եւ ազգային ժողովը գնահատի կառավարության աշխատանքը։ Արդյոք նրանք արել են այն, ինչ նպատակ դրել են իրենց
արչափի։
Այո, եւ դա պետք է լինի չափելի։ Առնվազն, եթե ոչ կոնկրետ, ասենք, չգիտեմ, դրույթային, հա, ինչեր, բայց գոնե գլոբալ ուղենիշային, թե որ ուղությամբ ենք գնում եւ ինչի ենք ակնկալում հասնել, այդ մասին ոչ մի խոսք չկա։
Պարզը հիմա կլինեն գործողությունների պլաններ, չէ՞, նախարարությունների մասով։
Կլինեն, բայց դա արդեն պիտի ներառվածներ, մեծ մասը գոնե պետք է ներառվածներ։ Նայեք, շատ հետաքրքիր է նաեւ, որ դեռ չունենք կառավարության կառուցվածք փաստացի եւ հիմա մենք չենք է պատկերացնում, թե ով է պատասխանատուն այդ ոլորտների, հա, եւ նույն մշակույթի հետ կապված, փյուրքի հետ կապված, ինչպես են այդ հարցերը լուծվելու, ինչքանով է իրատեսական
այդ ամենը։ Մինչ այդ այն ամենանիվ թվեր կան, ես ինչ-որ բաներ առանձնացրել եմ արտահանման 8-ից 10%-ի աճ, որը համարվում է հավակնոտ։
Համարվում է հավակնոտ, բայց տնտեսական աճը շատ է, ընդամենը 5%։ Միջինը, ընդ որում, 5 տարվա ընթացքում տարեկան միջին տնտեսական աճը 5%։ Եթե արտահանման ծավալները պիտի 8-ից 10%-ով աճեն, ուրեմն այստեղ մի բան սխալ են հաշվարկել, ենթադրում եմ, որովհետև այդ պիտի բերեր ավելի շատ տնտեսական աճի։
Դուք ինչպես չգիտեք, 9 ամիսը աշխատում է այս կառավարությունը, գոնե այն կարող է ասել, որ սա կոռուպցիոներների կառավարություն չէ, օրինակ սա։
Հա, բայց դա ոչ մի կապ չունի տնտեսական աճի
հետ,
հանման զարգացման հետ, ոչ, որովհետև կոնկրետ մեխանիզմներ են պետք դրա համար, հա, կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր, որը այդ ինչու հարցի պատասխանը հիմնականում չկա։ Նաև ինչ ինչպես հարցի պատասխանը չկա, եւ ինչու չկա, եւ ինչպես չկա։ Տարբեր ոլորտներում, հա, նույն ասենք ջրային տրանսպորտի խթանում եւ օրենսդրության սահմանում, ինչու մեր ինչին է դա պետք։ Ջրային տրանսպորտ մենք արդյոք օգտագործում ենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ դրանով ինչու է դա մեզ պետք։
Դա ասել են, չէ՞, որ երրորդ երկրներից ով ունեցող երկրների հետ հարաբերությունները
լավ, բայց դա Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ջրային տրանսպորտի մասին։ Օկեյ, երրորդ երկիրը ունի, ունի իր օրենսդրությունը, մենք ինչով պետք է դա մտնենք։
Աղցարեղ աղքատությունը միջի 23 թիվը նվազելու է, դա ասել համոզիչ։
Նվազելու է, չկա թվեր, չկա ինչպես, նույնիսկ ասենք նվազելու է, ինչպեսի մեջ մի թեթև գրված է կրթության եւ առողջ ապրելակերպի խթանման կամ ձեռներեցության խթանման։ Ձեռներեցության խթանումը այստեղ լուծում չի կարող լինել, որովհետեւ աղքատների շրջանում չես կարող ձեռներեցություն խթանել։ Մյուս կողմից էլի հայտ ինչպես է շատ ու շատ հարցերի է գալիս, որովհետեւ կարող է, կարելի է ծայրահեղ աղքատության շեմ ուղակի էլի նվազացնել եւ ասել վերջ է, ծայրահեղ աղքատներ չունենք։ Կարելի է աշխատատեղեր բացել, կարելի է տարբեր ոլորտներում աշխատատեղեր բացել, կարելի է աշխատավարձերի բարձրացման գնալ, կարելի է պետական ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման գնալ։ Հա նույն ասենք այդքան եղավ խոսակցություններ, որ պարգևավճարներ են ստանում քաղաքացիները, պետական ծառայողները, որտեղ աշխատավարձը շատ ցածր է եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի միակ միջոցը սա է։ Եթե դա երբեմն պետք է ծրագրում գոնե լիներ ինչ-որ բան, թե որ պետք է մտածենք, օրինակ, պետական կառույցներում աշխատողների աշխատավարձների բարձրացման մասին։ Խոսքը գնում օպտիմալացման մասին, ելի նպատակ չնշելով, ինչի համար է դա արվում։
Պարոն Գորգիսյան, հեղափոխության հարթակի սկզբունքները, արժեքները չկան այս փաստաթղթում։
Հեղափոխությունից հետո ժամանակավոր կառավարությունը շատ էր խոսում որոշ ծրագրերի եւ դրույթների մասին, որոնք կրկին անդրադարձված չեն, մասնավորապես սահմանադրության փոփոխություն, ընտրականորիս գրքի փոփոխություն։
Դե դրանք դուք չէ պիտի անեք, խորթանը պիտի անեք կառավարության
ծրագրերը։ Ունենայ դիրքորոշումը դրա հետ կապված։ Կառավարությունը ի վերջո մեծամասնության կառավարությունն է եւ կառավարության դիրքորոշումը պետք է նաեւ նկատի ունենալ որպես ազգային ժողովում ներկայացված մեծամասնության դիրքորոշում։ Եւ այդ մասին
որոշումներում կուզեի կհամանալ
կամ իհարկե, որովհետեւ նայեք, մասնավորապես մի խնդրահարույց է այսպես դրույթի մասին։ Հա խոսում ենք անցումային արդարադրության մասին։ Լավ, ամեն մեկը այդ մասին ասող այլ բան նկատի ունի։ Հիմա պետք է նաև հասկանալ, թե անցում են արդարադատություն, եթե ուզում է կառավարությունը, ինչպես է դա պատկերացնում կյանքի կոչել։ Օրինակ, հա, դա լինելու է նախկինում եղած գործերի, խնդրահարույց գործերի վերանայում, որովհետև ոչ արդացի վճիռներ են կայացել կամ կողմերը
դեռ չկողեն, հասկանալի։
Թե դա լինելու է մարդկանց դատելու մեխանիզմ, եթե չկա այլ մեխանիզմով այդ մարդկուն դատելու միջոց։ Սա արդեն արդարադրության լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։
Պարոն Գորգիսյան, իսկ ամենակարևորը քաղաքական կամքը կա այս փաստաթղթում, օրինակ Հայաստանում ասվում է, չէ՞, որ էլ չկա համակարգային կոռուպցիա, կոռուպցիա դուք անդրադառնում
եք ինչպես։ Սա էլ վտանգավոր, սա էլ վտանգավոր, որտեղ շատ բան թողված է միայն քաղաքական կամքի եւ կառավարության կամքի վրա։ Եվ էլի ինստիտուտների մակարդակով լուծումներ տրված
չէ։ Չէ, դեր դրողը տեսնում է, որ փայմտնողները չկան։ Բնականաբար
բավարար չէ։ Փայմտնողներ, եթե կային, ուրեն դրանց դատական գործերը խնդրում եմ բերեք ինձ։ Որովհետև մինչև հիմա չի ապացուցել, որ կային փայմտնողներ։
Մենաշնորները։
Մենաշնորներ որոշ չափով դեռ կան, որովհետև օրինակ ներուսման ծավալներով որոշ մարդիկ ունեն գերակա դիրք, եւ այդ գերակա դիրքի դեմ շատ դժվար է ինչ-որ բան անել, որովհետև անմրցունակ է սուղակի, որովհետև դու այդ ծավալների ներմուծում չես կարող ապահովել, որովհետև նրանք ունեն արդեն պայմանագրեր
տարբեր երկրների հետ,
նույն մշակարավազի շուկա, ձեթի շուկա,
բայց շուկան բաց է, չէ՞, արդեն կարող
են։ Բաց է, բայց անհնար է այդտեղ մտնելը, որովհետև կան գերակա դիրք ունեցող մարդիկ, այսինքն մենաշնորները փաստացի պահպանվել են, եւ այս ուղությամբ լուրջ քայլեր դեռ չեն արվել։ Եվ գիտեք, միայն դա, որ մենք արդեն քանի ամիս է կառավարությունը, հա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այսպես ասենք, անցումային կառավարություններ, հիմա նորը այդ հոսքը, որ մենք սպասում ենք, կարծես թե դեռ չի երևում, որ այ եթե կառավարությունը փոխվեց, այլևս կոռուպցիա չկա, հեսա ասենց գալու են ներդրողները, դեռևս այդ հոսքը այդպես չի երևում, որովհետև ես սա ապացուցում եմ, ինչ ես պնդում եմ, որ Բավարար չէ միայն կոռուպցիա չլինելը պետական համակարգում, որպիսի ներդրողներ գան։ Այդտեղ շատ ու շատ այլ պայմաններ են պետք, եւ այդ այլ պայմանների մասին գրեթե խոսք չկա կառավարության ծրագրում։
Պարոն Գորգիսյան, ենթադրում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը դեմ է քվեարկելու։
Բնա ոչ, որովհետեւ դեռ որոշում չունենք կայացրած, մենք բարձրացնում ենք խնդիրները, մեր նպատակը ուղղակի հակադրվելը չէ։ Մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը հաջողի, մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը սխալներ թույլ չտա, մենք ուզում ենք, որ կառավարությունը երկիրը տանի զարգացման ճանապարհով, եւ հիմա մենք պահանջում ենք, որպեսզի այն խոստումները, որ իրենք տվել էին նախընտրական շրջանում, առարկայական ներկայացված լինեն կառավարության ծրագրում, որովհետեւ եթե գրված էր, հա, պիտի աղքատությունը նվազի, լավ, երկու տարի հետո մենք ասենք, բա ինչ արդյունքներ, ասեն, դե ծրագրում գրված էր, պիտի հիմա էլ գտնում ենք, որ պիտի աղքատությունը նվազի, այսինքն առարկայական որևէ շոշափելի բան, ինչը երկու տարի հետո
մենք արդեն ուցե շանս տակ
ամեն ինչ կախված կլինի նաև ազգային ժողովում քննարկումներից, ինչպես կանցնի, ինչ արձագանքներ կլինեն մեր դիտարկումներին, ինչ լուծումներ կառաջարկվեն մեր բարձրացված հարցերին։
Պարքիվա վճարների այս պատմությունը ինչ ցույց տվեց, անցնենք հաջորդ թեմային։
Մի քանի բան, նախ որ առաջին հերթին պետական աշխատողների աշխատավարձն շատ ցածր է, եւ որ պրոֆեսիոնալներ ներգրավելու համար այդ ոլորտներում մեզ պետք են բարձր աշխատավարձեր։ Փաստացի նախկինում էլ պարզվեց, որ այդ պարգեւ վճարները եղել են, եւ դա եղել է միակ միջոցը բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող անձանց բերել պետական ոլորտ, որովհետեւ եթե նույն մարդը կարող է մի քանի միլիոն դրամով աշխատել մասնավոր սեկտորում, նա չի գա 300 000, 400 000 դրամով աշխատելու որպես կառավարության մաս, նախարար, մարզպետ, երևի տենց հազվագյուտ դեպքեր։
Պարոն Գորգիսյան, այն ինչ ասում եք, հիմա իշխանություններն են ասում, որ ընդունում եք, որ իրենք հետևություններ արել են,
դեռ դա չենք տեսնում,
հետևություններ 30%-ի են պարգևատրման ֆոնդը նվազեցրել, եւ նաեւ որոնց դրական փոփոխություններ են խոստանում, իրենք ասում են, օրենքը արդյոք ընդունում ենք, որ սա բարոյական չէ,
լավ չէ, նայեք, բարոյականը եւ օրենքը տարբեր դաշտեր, եթե բարոյական չէ, ուրեմն իրենց նմանատիպ վարվելակերպ ունեցող պաշտոնյաները պետք է պատժվեին, առնվազն պետք է պարսավանքի արժանանային իշխող ուժի կողմից, ինչը չեղավ, ընդհակառակը փորձվեց դա պաշտպանել, եւ մենք
ժամանակ ասել, որ օրինական է,
հա, եւ ասել, այո, որ օրինական է, երբ Դավիթ Խաշակյանը բարձրացնում էր Երևանի քաղաքապետարանում այդ հարցը եւ ասում էր, եկեք պարգեւ վճարների բյուջեն իջացրեք եւ բարձրացեք աշխատողների աշխատավարձի բյուջեն, որպեսզի կարողանանք նորմալ մասնագետների ներգրավենք նորմալ աշխատավարձերով, մերժվեց այդ առաջարկը, եւ սա կրկին ապացուցում է, որ ճիշտ է Պարոն Խաշակյան, որովհետև այդպես էր պետք մոտենալ հարցին, եւ հիմա նոր արդեն այդ մեծ աղմուկից հետո կառավարությունը գալիս հանգում է այդ որոշման, որ այո, պետք է աշխատավարձերը բարձրացնել, եւ այո, օրենքը փոխել, որպեսզի տարբեր տեսակի այսպես չարաշահումներ չլինեն։ Ես մենք ասում ենք, որ չարաշահումների տեղ է տալու
այդ քաղաքապետարանի մասով հնչում էր հակափաստարկ, սա միջանկյալ, որ այնուամենայնիվ եթե չեն պարգևատրում, աշխատանքի մոտիվացիա չկա, եթե բոլորը հավասար են
աշխատում,
միևնույնն է, ասում են աշխատել,
որովհետև կա հաստատ։ Շատ կնայք, քաղաքացին գնում է ինչ-որտեղ աշխատելու, ես երբ որ գնում եմ ընդունվելու աշխատելու ինչ-որտեղ, հա, ես գիտեմ, ես հաստիկա, ես աշխատանք, ես աշխատավարձը։ Ուրեմն պիտի չգնա մարդը։ Ոչ թե գնա այն հույսով, որ հետո ինչ-որ սենց տարբեր տեսակի, ընդ որում այդտեղ հակադրում դրվեց նաև, որ հա, падգամավորներն են ստացել 13-րդ աշխատավարձ։
Մեկը դուք ձեր մասին։
Այո, ես ընդդում եմ, որ մենք այո ստացել ենք, բայց նույն այդ պարգևավճար ստացողներ ստացել են 13-րդ աշխատավարձ եւ պլյուս մի միլիոն, ասենք, պարգևավճար, այսինքն դրանք բացարձակ անհամեմատելի են, եւ մենք մի տարվա падգամավոր ենք եղել, նույնիսկ տարի ու կես, իսկ նրանք եղել են 2-3 ամսվա աշխատողներ։
Մտածել եք չվերցնել այդ փողը, ասել, որ դե ազնիվ չէ, համակարգը,
ինչու ես էլ օգտվում եմ։ Չեմ մտածել, որովհետև դա նորմալ պրակտիկա է, նույնիսկ մասնավոր սեկտորում, չգիտեմ, ձեր մոտ էլ երևի ընդունված կա այդպես նորմ 13-րդ աշխատավարձ։
Մի պահ դադար տանք, մեր հյուրը Գևոր Գորգիսյանն է, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը։ Գորգիսյան, ենթադրաբար հաջորդ չափատ նաև ձեր սեղանին կդրվի կառավարության կազմի փոփոխության այդ փաթեթը, կողմ եք 12 նախարարություն է մնում։
Նայեք, այստեղ կրկին ինչու հարցի պատասխան չկա, որովհետև դեռ նախ դեռ չկա փաթեթը, որ տեսնենք ինչպես է լինելու, բայց 12 նախարարությունը, ինչու այս նախարարությունը կրճատվեց, ինչու այն նախարարությունը
կրճատվեց, որտեղ նույն գործառույթներն էին իրականացնում, ասվել է բազմից,
դե միայն դրա համար չէ, այսինքն
եղել են վարչություններ մեկ աշխատող,
շատ լավ, շատ լավ, բայց այդ դեպքում ինչի՞ սա չկրճատվեց, նա կրճատվեց, որտեղ եթե երկու բան անում են նույնը, պետք է որոշել սա թե նա, դե այդտեղ քննարկման առիթ կա, նաև հիմա սպասվում է մեծ կրճատումներ փաստացի այդ ոլորտում եւ քաղաքացիներին պիտի ինչ-որ մեսիջ ճղվի, որ ինչպես է արվելու այդ կրճատումները, ինչպես են ընտրվելու են մարդիկ, ովքեր շարունակելու են աշխատել, որովհետև շատ մեծ է հիմա վախը, որ կրկին խնամի ծանոթ բարեկամ էս սկզբունքն է աշխատելու,
ընդրողաբար,
հա, եւ հաշվի չեն առնվելու մասնագիտական ունակությունները, փորձը, այլ ընդհակառակ հաշվի են առնել կուսակցական պատկանելիություն կամ խնամի ծանոթ բարեկամ, ինչպես ժամանակին եղել է։ Այս
վախը կա սկզբունքորեն փիլիսոփայությանը, որ պետությունը չպիտի այսքան շատ աշխատողներ պահի ինքնանպատակ,
պետական համակարգը ուռճացված է, բայց այդ փոփոխությունը պետք է բխեր այն տեսլականից, այն մոտեցումներից, ինչ նպատակ մենք դնում ենք մեր առջև, հա, դեռևս այս կապը չի երևում, համենայն դեպս երբ որ դա գա, ես հուսով եմ մենք կտեսնենք, բայց կարծում տրամաբանական կլիներ, որ հակառակը լիներ, սկզբում գար կառուցվածքը, որովհետև նախ ազգային ժողովում մենք օրակարգում ունենք հարցերը այդ հաջորդականությամբ, սկսենք այստեղից, հա, որ դրանում
կա նախարարությունները թափուր չմնան,
դրանում կա տրամաբանություն, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, հա, հիմա եկել է ծրագիր, որի այդ ոլորտային ռազմավարությունները մշակելիս պետք է մասնակցեն այն մարդիկ, ովքեր կատարելու են դա, եւ դրանք նախարարներն են ոլորտային, եւ ըստեղ շատ կարեւոր նյուանս, կարեւոր կետ է, այսպես նշենք, դա սուպերվարչապետական համակարգի պահպանումն է, որը փաստացի քննադատել են 1 տարի առաջ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արադ Միրզյանը, նույնիսկ դա անվանել են տոտալիտար համակարգի
սկիզբ, անցաչափած ասած անելու են կանցնցում աստիճանաբար անել վարչապետը ասած,
գիտեք, եթե հիմա է դրա պահը, որովհետև հիմա փոխվում է կառավարության կառուցվածքը, հիմա ազգային ժողովի օրակարգում կա այդ հարցը, եթե հիմա չեն անում, ես չեմ պատկերացնում երբ եւ ինչի հետևանքով, այսինքն հա ինչ պայմանի դեպքում կառավարությունը կգնա այդ քայլին,
պան Գորգիսյան, ամենայն հավանականությամբ նկատի ունեք նաեւ ԱԱԾ-ի եւ ոստիկանության, որը լուսավոր
Հայաստանի համակարգը հենց դա, երբ վարչապետի ձեռքում, նայեք, ժամանակին
ներողություն, ես այս առիթով Նիկոլ Փաշինյանի խոսքն եմ առանձնացրել, դուք հակադարձեք, ասում եք ինչ է նշանակում նախարարություն ոստիկանության պարագայում, նշանակում է, որ քաղաքական դեմք պետք է նշանակվի այդ ուժային կառույցի ղեկավար, սրանից բխում է, որ այդ ուժային կառույցը ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կուսակցականացվելու է, իսկ հիմա հակառակն է, ասում եք գոնե ինչ-որ չափով
լրիվ հակառակը, հենց հիմա ավելի կուսակցական եւ քաղաքական է, քան մեր առաջարկած տարբերակով, պարզաբանեմ, նայեք, նախ սուպերվարչապետական համակարգին, հա, գանք, թե ինչպես դա առավ, հետո անդրադառնամ հարցին, նախկինում կար ներքին գործերի նախարարություն, կառավարության կազմում, եւ որպեսի վարչապետին թույլատրվի եւ նախագահի լիազորությունները ավելանան, ունենալով սուպերնախագահական երկիր, այդ ուժային կառույցները, այսպես կոչված, տարան նախագահի անմիջական ենթակա հայության տակ։ Հետագայում, երբ Սերժ Սարգսյանը պիտի արդեն նախագահից դառնալ վարչապետ, պարոն Փաշինյանի հենց բարերով ասեմ, իր հակով կարվեց այդ կոստյումը եւ այդ նախարար այդ մարմինները չմտան կառավարության կազմ, այլ ընդհակառակը, որպես վարչապետին արդեն ենթակա մարմիններ ձևավորվեցին։ Ինչը նրանց դուրս է դնում խորհրդարանական վերահսկողությունից, այսինքն մնում են նրանց բարի կամքի վրա, խորհրդարան հարց ու պատասխանին դե բնականաբար չեն կարելի
ես Նիկոլ Փաշինյանին մեջ բերելով, ասում է աննախադեպ բան է, ԱԱԾ ղեկավարը գալիս եւ հաշվետվություն է ներկայացնում խորհրդարանում, դուք չունեք այդ լծակը հիմա վերահսկողության,
նա պարտավոր չէ, նա կարող է գալ, այսինքն համապատասխան հանձնաժողովը տարբեր հարցումների, տարբեր քննարկումների շրջանակում կարող է նրան հրավիրել, բայց նա կարող է գալ,
գալիս է, չէ, փաստը արդեն գալիս
է, կարող է գալ, կարող է չգալ, մենք գիտենք, բարի չար թակավորներից պետք է վերանան, պետք է ինստիտուտներ լինեն, ինստիտուտներ գործեն, այսօր ուզում է գա, վաղը կարող է չգա, այսօր իրեն ձեռնտու հարց է քննարկում, վաղը կարող է քննարկում է իր կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու հարցը, կարող է եւ չգալ, հնարավոր է, չէ՞, տեսականորեն հնարավոր է, հիմա անդրադառնան քաղաքականացվել եւ չքաղաքականացվել, նայեք, մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, կառուցվածքը ինչպես է, կա նախարար, որը քաղաքական դեմք է, որը պատասխանատու է քաղաքականության մշակման, քաղաքականության իրականացման համար, եւ նաեւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, եւ կա գլխավոր շտաբ, որը պատասխանատու է արդեն ոլորտի ֆունկցիոնալ գործունեության համար, որը տոտալ ապակհաղաղական մարմին է եւ լուծում է իր արժեք դրած խնդիրը։ Հիմա եթե պարոն Փաշինյանի ասածը ճիշտ լիներ, դա նշանակում է իրենք իշխանության գալու դեպքում պիտի ազգային ժողովի ԱԾ-ի պետին եւ ոստիկանության պետին չհեռացնեին աշխատանքից, պահեին, որովհետեւ դրանք ապակհաղաղական մարմիններն են, բայց այդպես չեղավ, չէ՞։ Նրանք առաջին հերթին հեռացրեցին հենց այդ մարմինների ղեկավարներին եւ նշանակեցին իրենց վստահելի մարդկանց,
որտեղ քաղաքական իշխանությանն են ծառայում։
Այո, բայց հիմա իսկ ինչու ոչ, ինչու պիտի չծառայեն, կարող եք ինձ ասել, որովհետև նրանք ենթակա չեն խորհրդանական վերահսկողության։ Եվ մենք ինչ ենք առաջարկում, նույն ձևով ինչպես աշխատում է պաշտպանության ոլորտը, լինի այստեղ, լինի քաղաքական պատասխանատու ոլորտների, քաղաքականություն մշակող, եւ լինեն ֆունկցիոնալ անկախ, ինչքանով դա հնարավոր է, եւ ապա քաղաքական մարմիններ, իրենց գործը ֆունկցիոնալ կատարելու, բայց լինի մարդ, քաղաքական պատասխանատու, որ այդ ֆունկցիաների ձախողման պարագայում, չգիտեմ, հազար անգամ մենք տեսել ենք, հա, ոստիկանությունը ասած, իրենք գան եւ ներկրեն այդ պատասխանատվություն քաղաքական։ Հիմա որևէ մեկը չկա, ով կարող է բաստողումների համար պատասխան տալ։
Պան Գորգիսյան, Լուսավոր Հայաստանը ունի ինչ-որ մի ռեֆորմիստական նախագիծ, որ առաջիկայում բերելու է խորհրդարան։
Մենք ունենք արդեն պատրաստի սահմանադրական բարեփոխումների մի նախագիծ, որը ենթադրվում է միայն ազգային ժողովում փոփոխություններ, այստեղ ենթադրվում է ֆրակցիաների դերի բարձրացում, որովհետև ֆրակցիան այսուհետ նոր սահմանադրությամբ համարվում է սահմանադրական մարմին, բայց չունի լիազորություն, այսինքն հին
սահմանադրությունը նախատեսել։
Այո, հին սահմանադրությունից մնացած այսպես բաներ կան,
որ 1-2 համարոտ բան եթե կարելի ինչ։
Հիմա հին սահմանադրությունից մնացած այդպիսի մոտեցումներ կան, որ падգամավորների ինչ որ 25%-ը 30%-ը ինչ որ բան անեն, բայց հիմա մենք ունենք որպես սահմանադրական մարմին արդեն ֆրակցիաները, եւ ֆրակցիաները պետք է իրավունք ունենան այդպիսի գործողությունները իրականացնել, որապես սահմանադրական դատարան դիմել, հանձնաժողովներ ստեղծել, նախագահ առաջադրել, ինչու ոչ, նախագահի առաջադրումը հիմա էլի այս 25%-ով էր, ինչ քեշեք Արտակ Զեյնալյանին մենք չկարողացանք առաջադրել նախագահի տեխնատուցու, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան այն ժամանակ չպաշտպանեց նա տեխնատուցին։ Այսպես ավելացնելով ֆրակցիաների լիազորությունները եւ դրանով իսկ բարձրացնելով էլի ազգային ժողովի դեր։
Առաջկայում դա բերելու եք։
Դա հիմա այսպես պատրաստի կա, դեռ ելքի ժամանակ դա ուզում ենք դնել, չհասցրեցինք։ Դա նախագծերից մեկն է, նաև հիմա շատ բուրուն քննարկում ենք հարկային օրենսգիրքը։ Գիտենք, որ կառավարությունը նաև ունի, հա, տարբերակ, բայց շատ դրույթներ այդտեղ շատ խնդրահարույց են։
Դա արդեն Մանե Թանդելյանի հետ ավելի նեղ ծիծաղում, պան Գորգիսյան, դուք կաշապատ արտգործ նախարարին էիք հրավիրել, գիտեք, որ չկա, որ ինչ-որ շրջանակներ չասեն, ահա Փաշինյան Ալիևի հետ բանակցում է խաղաղության դիմաց տարածքներ եւ այլն, պարզ է փակ հանդիպում էր Սորա Մնացականյանի հետ, բայց ինչ տպավորություն եք ստացել։
Եկեք առաջինը նպատակի մասին ասենք, հա, իրականում հիմա մեր մեդիա դաշտը, լրատվական դաշտը կներեք, բայց աղավաղվել է, այսպես ասած, որովհետև շատ են տարբեր աղբյուրներից, տարբեր կետերից կարգավորվող եւ պատվերով այսպես գրող նյութերը, եւ երբեք չես հասկանում իրականում ինչը տեղի ունենում։ Եվ իրողությունը իրականում հասկանալու համար պետք է հենց սկզբ աղբյուրներին դիմել, պատկերացնելու իրականում ինչ է կատարվում։ Եվ հենց սա է նպատակը, հասկանալու իրականում ինչ կա այստեղ։ Այդ մասին նաև հիմնական մոտեցումները ծրագրում գրած են բարեբախտաբար, այդ մեկը կարող եմ ասել որպես դրական կողմ ծրագրը, եւ որպես առաջնայնություն նշված է հենց ծրագրում Արցախի անվտանգության եւ կարգավիճակի հարցը։ Հիմնական դե փակագծեր բնականաբար
լուրջ մտահոգություններ մնացին հանդիպման համար։
Չէ, կարծում եմ, դա մտահոգություններ միշտ կան, որովհետև կիսապատերազմական վիճակը եւ քանի դեռ վերջնական լուծման չի հասել խնդիրը կա, բայց այս պահի դրությամբ մեր բոլոր մտահոգություններին եւ հարցերին պատասխանեց։
Եվ գալով վերջաբանին, պան Գորգիսյան, ինչու է կայցելել կրթության նախարարի հետ խնդիր ունեցած քահանային եւ ասվում էր, որ աջակցություն է նրան, ինչ է նրան հալածել նախարարը, ինչ էր արել, ինչու է
կշել։ Գիտեք, մեր կուսակցությունում կան մարդիկ, ովքեր հավատում են Աստծուն, այցելում են եկեղեցիներ, այդ թվում եւ ես։
Չէ, բայց սա զորակցության քայլ է, չէ՞, քաղաքական քայլ։
Նաեւ մենք ոչ ամեն շաբաթ, ոչ ամեն կիրակի, սուտ կլինի, որ ասեմ ամեն կիրակի, բայց ժամանակ առ ժամանակ աշխատում եմ գնալ պատարակի։ Այս անգամ որոշեցինք ուղակի գնալ այդտեղ, նաեւ այո, գիտեք, եկեղեցին չի, որ մեր պաշտպանության կարիքը ունի, հա, այսպես ասենք։ Բայց այս պարագայում, երբ որ կոնկրետ քահանա հայտնվել է այսպես հասարակական նաև պարսավանքի կենտրոնում որոշ դեպքերում, որովհետև փորձելով պաշտպանել նախարարին շատ ու շատ Facebook-յան օգտատեր էր, հա, սկսեցին էլ ավելի
քննադատական։ Նորմալ չէ, որ նախարարը հետաքրքրվում է դասխական ժամին ինչ գործ ունի քահանան դպրոցում։
Քահանան իրավունք ունի իրական օրենքը։
Դուք դա նորմալ եք համարում, որ քահանան
դա։ Դե օրենքը հիմա այդպեսին է, օրենքը այդպեսին է, եւ եթե այնտեղ է եղել, ընդհանրում եմ ինչ-որ գործապրիտ կար իրական։
Դե նախարարն էլ հետաքրքրվել է ինչ է
անում։ Հա նորմալ է, ուղղակի աննորմալ էր, որ դրան այդպես մեծ հասարակական հնչեղություն տրվեց։ Եվ այս հնչեղության
բարակայում դա եկեղեցին էր դժգոհել դրա համար
տրվեց։ Այդ բարակայում մենք կարծեցինք, որ արժի ուղղակի կրկին անգամ ասել, որ մեր համար եկեղեցին յուրահատուկ արժեք է, որովհետև նույնիսկ եթե այսպես հավատքի կողմը բաց թողենք, հա, ինստիտուցիոնալ առումով հայկական եկեղեցին շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության։
Դուք այդ տեսանյութի մեկնաբանություններին ծանոթ եք, որ դուք լուսավոր Հայաստան անվանում է ինքնին լուսավոր, դուք եվրոպական մոդելի պետության կողմնակից եք, եւ տեքստում բաց ասվում է, եկել ենք մեր հավատարմությունը հայտնենք կղերականությանը։
Կղերականության մասին խոսք չկար, եւ դա շատ վատ բառ է այսպես օգտագործելու համար։ Մենք ազատական գաղափարների կրող ենք,
եւ բառացի հայ կղերականության
հա, բայց նայեք, մենք ազատական ուժ ենք, ազատական ուժը ենթադրում է հարգանք ցանկացած մոտեցման նկատմամբ, այդ թվում եթե մարդը հոգևորականներին հարգում է, դա պետք է հարգել, եթե մարդը քրիստոնյա է, դա պետք է հարգել, ընդ որում մենք պնդում ենք 1700-ամյա քրիստոնյա ենք, հպարտանում ենք դրանով, հա, շատ հաճախ, այո, մենք քրիստոնյա ենք, ես քրիստոնյա եմ, ես կնքված եմ, իմ զավակները երեքն էլ կնքված են, և դա նորմալ եմ ես համարում։ Ես աննորմալ եմ համարում հարցակումներ այդ ամենի վրա։
Եվրոպական մոդելի պետությունը քանան գնում է դպրոցներ եւ դասական ժամանակ։
Եվրոպական շատ երկրներում քաղաքացիները նաեւ այդ 18-ականը դեռ շարունակում են վճարել եկեղեցում։ Հա, այդ ամենը կա, դա նորմալ է։ Գնում են եկեղեցի, այդտեղ որևէ խնդիր չկա։ Եվրոպական շատ ու շատ երկրներում կրոնը շատ ավելի մեծ ազդեցություն եւ դեր ունի, քան Հայաստան։
Քահանան մասնավոր զրույցում դժգոհեց, ասես, որ տեսանյութում կարծես
բացարձակ, բացարձակ որևէ կերպ, եւ նա ուղղակի շոյված էր, որ արժանացել է մեր ուշադրությանը։
Պան Գորգիսյան, նորից շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, մեր հյուրը Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն էր։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի փողոցների ասֆալտապատման լայնորեն գովազդված ծրագիրը, որի ֆինանսավորումը իրականացնում էր վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը, պետք է ավարտված լիներ դեռ 1.5 ամիս առաջ վերջին տեղեկությունների համաձայն, սակայն ասֆալտապատման բոլոր հնարավոր ժամկետները Գյումրիում խախտվել են։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Անցած տարի վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ Գյումրիում մեկնարկած փողոցաշինության ծրագիրը պետք է ավարտվեր դեկտեմբերի վերջին, և պատվիրատուն իրավունք ուներ ժամկետը առավելագույնը 65 օրով երկարացնել։ Սակայն հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, բանկի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ վերջնաժամկետ սահմանվի հունիսի 30-ը։ Դրանից հետո, ըստ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի, շինարարի նկատմամբ դժեր կսկսեն կիրառել։
Մենք գիտենք, որ այս ամիսը Գյումրիում հիմնականում անձրևային ամիս է, և մինչև մայիսի վերջտալը սխալ կլիներ, և մենք ասեցինք, որ մեկ ամիս է կերգարացնենք մինչև հունիսի վերջ, որպեսզի հունիսի սկզբից սկսեն ասֆալտապատում և վերջացնեն հունիսի վերջ։ Նո, ասֆալտապատման աշխատանքները շատ արագ են լինում, այդպես ինչ որ բարդություններ չէ, մեկ օրվա ընթացքում կարող են բավականին լուրջ ծավալներ անել, այդ հաշվարկը կատարվեց և մինչև հունիսի 30-ը տրվեց, իսկ եթե հունիսի 30-ից հետո նրանք շինարական աշխատանքներ կշարունակեն, մենք որևէ երկարաձգման խնդիր չեն կարող լուծել, որտեղ արդեն իսկ վերջնական պայմանավորված է, և այդ դեպքում կսկսի աշխատել տուժ ու տուգանք, իհարկե եթե չլինեն ֆորս մաժորային վիճակ։
Օրերս քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հանդիպմանը որոշ շինարարական կազմակերպություններ պնդեցին, աշխատանքներն ավարտված են, սակայն իրենք չեն ֆինանսավորվել։ Դա արդեն խնդիր է, քանի որ չեն կարողանում հումք ձեռք բերել։
Միայն մեկ կարող է խնդիր ունենալ գումարային հարցով, որովհետև մենք կարողանանք ինչ-որ պիտում է վերջ աշխատավարձից վարելիք ձեռք բերելու համար, որովհետև սկայական աշխատանք մենք կատարել ենք, այդ աշխատանքների գումարը դեռ չենք ստացել։
Կատարողական ներկայացրեք, այս հարցը չի բարձրացրել։ Հարգելի շինարարը, կատարողական ներկայացրեք, մենք կներկայացնենք տարածքային, և ինձ թվում է, որ կվճարեք մի ամենաշնչի մի քանի օրվա ընթացքում, մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Եթե կատարական է ներկայացնում, որևէ մեկը դեռ կատարական չեք ներկայացրել։
Մինչ օրս լուծված չէ փողոցների եզրակարերի ստանդարտի հարցը։ Շինարարները եզրակարերը շարել են, բայց պարզվել է այն չի համապատասխանում ընդունված ստանդարտին։
Մինչև օրս լուծված չէ բարձյունների հարցը։
Կառավարման նախարարությունը ռոսոսի խոսակցության ընթացքում ասել են 2 ամսվա ընթացքում կլուծեն այդ հարցը։ Դա շատ բարձ հարց է, մենակ մեր հարցը չի, այսինքն ոչ թե ձեր հարցն է, տարբես ոստի հարցն է
ամբողջ Հայաստանի,
ամբողջ Հայաստանի հետ կապված, այսինքն որտեղ նման տիպի բազար, որը հիմա նախագծողը ուղղակի նոթրել է նախագծի մեջ, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, չգիտեմ, կարող է մեկ հանք կամ մի ապարտել։
ԲԶԵՊ-ի ֆինանսավորմամբ ծրագրի առաջին փուլով 12 կիլոմետր ճանապարհ է հիմնանորոգվելու։ Ծրագրի ընթացքում իհայտ եկած խնդիրները բացահայտեցին շինարարի և նախագծողի հակասությունները։ Առաջիկայում ծրագրի երկրորդ փուլն է մեկնարկելու, 33 փողոց է հիմնանորոգվելու և 5 սխալները չկրկնելու համար Գյումրիի քաղաքապետը շինարար, նախագծող և կոմունիկացիոն սպասարկում իրականացնող գազի, լույսի, ջրի ու կապի բոլոր օպերատորներին առաջարկեց համատեղ աշխատել։
Ջուր անցկացրել են, ու համապատասխան խորություն չունի, կապ անցկացրել են, համապատասխան խորություն չունի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ դու 50 սանտիմետր պետք է կամ 57 սանտիմետր պետք է իջնես, որ խիճ տնես, այդ ժամանակ դուրս են գալիս այդ բոլոր մալուխները, այդ համապատասխան նաև օպերատորների կապի հետ կապված, նաև այդ հանգույցները, ընդդուպ դիտահորերը, որը սխալը կառուցված եղել։ Բնականաբար պետք է մենք անենք մեկ անգամ, պետք է անենք շատ լավ։
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ևս մի քանի փողոց ու Գյումրիի կենտրոնական Վարդանանց հրապարակն են հիմնանորոգելու։ Տեղական բյուջեի միջոցներով կփորձեն երկրորդական փողոցները նորոգել ավելի էժան տարբերակով։
Մեր ուժերով կփորձեն քարային, չգիտես, տարբեր եղանակներով մի 10 փողոց ամեն տարի սարքել։
Երբ ՎԶԵՊ-ի ու Համաշխարհային բանկի փողոցաշինության ծրագրերն ավարտվեն, արդյունքում փողոցների քանի տոկոսը կբարեկարգվի, հետաքրքրվեցի Գյումրիի քաղաքապետից։
Մենք ունենք 220 փողոցներ, մոտ 180 կիլոմետր երկարություն, բավականին, ուրեմն հեկտարի առումով բավականին մեծ, ուրեմն ծավալ ունի մեր մագերեսը, մոտ 4400 հեկտար։ Սա շահագործել և պապանել և ամենի ճանել, նու ասեմ, իմպերացիվ չասեմ, երևի թե կիսով չապ մենք կարևոր մագիստրալ փողոցները, որոնք կարելի համարել մագիստրալ փողոցներ իրար կապող, մենք ասֆալտապատ կունենանք այդ փողոցները։
Թե մնացած 50%-ին երբերտը կհասնի, այս պահին հարցի պատասխանը չկա։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի տարի առաջ մասնագիտական ուսումնասիրություն իրականացվեց Գյումրիում, հասկանալու թե որքան գումար կպահանջվի քաղաքի ցեխառատ ու փոսառատ փողոցները բարեկարգելու համար։ Ըստ այդմ 80-ից 100 միլիոն դոլարի մասին էր խոսքը գնում։ Համաշխարհային բանկն ու ՎԶԵՊ-ը միասին տրամադրել են մոտ 26 միլիոն դոլար։ Սաթենիկ Կաղսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, որտեղ կարծես ավարտին է մոտեցել Թեղուտ ընկերության շուրջ ծագած դատական քաշքշուկը։ Թեղուտի հանքավայրի նախկին սեփական ատեր Վալեքսի երկարամյա գործընկեր ընկերություններից մեկը դատական կարգով պահանջում էր լուծարել Թեղուտ ընկերությունը 10-ամյա վաղեմության պարտքի պատճառով։ Թեղուտի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ եմ բերել Կարինե Սիմոնյանը։
Կարաստ ընկերությունը հրաժարվել է դեռևս 1 տարի առաջ գործունեությունը դադարեցրած Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու դատարան ներկայացրած իր պահանջից։ 3 Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց հայցից հրաժարվելու մասին Կարաստի դիմումն ու հայտարարեց, որ Կարաստն ընդդեմ Թեղուտի քաղաքացիական գործի քննությունը դադարեցվում է։
Դատարանն գործի քննությունը չի շարունակում, երբ գործի քննությունը հայտարարելով
ավարտված։ Թեև դեռ անցած տարի Թեղուտ ընկերությունը վճարել էր Կարաստի պահանջած 2.162.000 դրամի պարտքը, բայց պարտատերը շարունակում էր պնդել Թեղուտ ընկերությունը լուծարելու պահանջը։ Վերջինիս ներկայացուցիչ Վահագն Բալաբեկյանն ու հանքավայրի նախկին աշխատակիցները հայտարարում էին, որ այս պահանջի հետևում թաքնված մտադրություններ կան և որ Թեղուտի հանքավայրի զրկված Վալեքս ընկերության 10 տարվա գործընկեր Կարաստը հանքավայրը վերագործարկելու ծրագրին խոչընդոտելու միտում ունի։ Վահագն Բալաբեկյանը դատարանի 3-ը որոշումից հետո ազատությանն ասաց.
100 դեպքերից երևի 95-ում կամ 99-ում
գումարային պարտավորության առկայության դեպքում մարդը դիմացի կողմից պահանջում է գումարի բռնագանձում, դատանին մի դիմում է գումարի բռնագանձման պահանջով եւ ոչ թե լուծարման պահանջով։ Այդ լուծարման պահանջը տեղի կեր տալու մտածելու, որ ինչ որ այլ խնդիրներ են առկա, այլ հարցեր են լուծվում կամ այլ նպատակներ են հետապնդում։
Վահագն Բալաբեկյանը շեշտեց, որ կարաստ ընկերության դատարան ներկայացրած հայցի համաձայն թեղուտ ընկերությունը պարտք էր դեռ 2013 թվականից, բայց որևէ անգամ նախկինում այդ մասին ընկերության կառավարիչներին պահանջ չի ներկայացրել։
Եթե այդ պարտավորության գումարը ստանալն էր նպատակը, ապա գոնե մի անգամ կդիմեին թեղուտին պարտքը վերադարձնելու դիմումով, քննարկով, եթե չէր վերադարձնի, տրամաբանական է, որ դիմեին գումարի բռնագանձման պահանջով։ Բայց երբևիցե 6-7 տարվա ընթացքում չդիմելով, հիմա դիմել են լուծարման պահանջով։
Հիշեցնենք, անցած տարի ՎՏԲ բանկին 380 միլիոն դրամի պարտք ունեցող Վալեքս ընկերությունը զրկվել էր բանկում գրավադրված թեղուտ ընկերությունից ու դրան պատկանող հանքավայրից։ Հանքավայրի կառավարումն ամբողջապես անցել էր ռուսական ՎՏԲ բանկին, դրանից անմիջապես հետո ընկերության 10 տարվա գործընկեր Կարաս ՍՊ-ն դատի էր տվել թեղուտին, թե տարիներ առաջ վերջինիս պահանջով անտառ հատելու դիմաց ընկերությունը չի վճարել։ Դատարան ներկայացված հայցում մինչդեռ Կարաստը պահանջում էր ոչ միայն իրեն ունեցած 2 162 000 դրամի պարտքն ստանալ, այլ նաև պարտատեր ընկերությանը լուծարել։ Հայցի պատճառով դատարանը արգելանք էր սահմանել ընկերության կառավարման մարմինների գործնեության նկատմամբ։ Ընկերությունը, որ միջոցներ էր ձեռնարկում արդեն 1 տարի չգործող հանքավայրը գործի գցելու ուղղությամբ, որևէ գործարք իրականացնելու հնարավորություն չուներ։ Դատաքննության ընթացքում թեղուտ ընկերությունը վճարել էր Կարաստի պահանջած գումարը, դատարանը հանել արգելանքը, բայց այս ամենից հետո անգամ լուծարման պահանջով դատարան հասած Կարաստ ընկերությունը շարունակում էր պնդել, թեղուտ ընկերությունը պետք է լուծարել։ Թեղուտի հանքավայրի նախկին աշխատակիցները ստեղծել են թեղուտի վերաբացում նախաձեռնություն, նախաձեռնության անդամները, որ մասնակցում էին դատական բոլոր նիստերին եւ սպասում հանքավայրը վերագործարկելու խոչընդոտների վերացմանը, դատարանի երեկվա որոշումից հետո նշեցին, որ սա նաեւ նրանց հաղթանակն է։ Կարեն Միքայելյանի կարծիքով արդեն մոտ են իրենց աշխատանքը վերագտնելու հնարավորությանը։
Միանշանակ մեծ հաղթանակ էր սա, սա փուլ էր հաղթանակի, ինչ որ իրանք իրենց կեղտոտ պլաններն էին փորձում իրագործել, կալանք դնելով եւ մնացած արդեն լուծարելու պահանջով, բայց իրանց պլանները չի լինելու, մենք էլի ջախջախելու ենք իրանց ցանկացած պլան, մենք պայքարելու ենք եւ մինչեւ վերջ գնալու ենք, մեր պայքարը տանելու ենք, մեր պայքարը արդար է, մենք ուզում ենք աշխատանք ունենանք, ինչքան էլ խոչընդոտ եղավ, տրորելու ենք անցնենք այդ խոչընդոտների վրայով։
Նախաձեռնության անդամները հայտարարություն են տարածել, որ 3 զրույց են ունեցել ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հետ, ով հավաստիացրել է, որ թեղուտի հանքավայրի սեփականատեր դարձած ՎՏԲ բանկը բանակցում է առնվազն 2 հանքարդյունաբերող ընկերությունների հետ, որոնք հանքավայրը վերագործարկելու ցանկություն են հայտնել, կընտրվի նրանցից լավագույնը եւ մաքսիմալ կարճ ժամկետներում հանքը կվերագործարկվի, իրենց Facebook-յան էջում նշել են նախաձեռնության անդամները։ Ավելի վաղ ռուսաստանաբնակ գործարար Նորայր Պետրոսյանը թեղուտի վերագործարկման համար ներդրում կատարելու պատրաստակամություն էր հայտնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Արագած օդնի մարզի հնաբերդ գյուղում ձմռան ամիսներին գլխավոր խնդիրը վառելիք հայթայթելն է, սրտաշունչ ձմեռներով հայտնի այս գյուղում վերջին տասնամյակներին վառելիքի տարբեր տեսակներ են միմյանց փոխարինելու եկել ածուխից մինչև աթար։ Արուս Հակոբյանն է զրուցել հնաբերդի բնակիչների հետ։
Էսի շատ դժվար է, բայց դեն ենք էլի, պետք որ տուն տա։
13 տարեկան Նայիրին 7 հոգանոց ընտանիքի միակ տղան է։ Տան վառարանը վառելու եւ տակ պահելու գործը հենց նրան է հանձնարարված։ Դժվարությամբ, բայց պատվով է կատարում։ Գործի է անցնում հենց վառելիքի ձեռքբերման շրջանից, երբ սարերից 4 գոմաղը տուն են բերում ամբարում ձմռան համար։
Մենք ամեն տարի մեր 5-ից 4 ավտո բերում ենք վառելու համար։ Ամառվա կողմերը գնում ենք սարից, մեկնավ այս ցաները բերում ենք, լցնում ենք հայատից, բերում ենք այստեղ։
Մոտ 500 տոն ունեցող հնաբերդում բոլորն են աթարով ջառուցում տները։ Խորթային տարիներին ածուխ են վառել, բայց այսօր ինչպես փայտը, այնպես էլ ածուխը թանկ են, գյուղացիները չեն կարողանում գնել։ Ածուխի տարիներն էլ ասում են այնքան վաղ էր, որ արդեն չեն հիշում։
Ոչ որ ածուխը չի եղել, դրանից հետո աթարով։ Ոչ ոչ։
Ածուխ երբ է եղել այստեղ։
կոմունիստների ժամանակ։ Հիմիկա, բայց դեր ու փողունի որտա ծուխարնի։
Արագածոտնի մարզի այս գյուղում գազ չկա, ինչպես գյուղացիներն են ասում, արդեն հույս եւս չկա, որ հնաբերդը երբևէ կգազիֆիկացվի։ Այդ մասին առայժմ միայն խոստումներ են լսել, այն էլ ընտրություններից ընտրություններ։
Ամեն ընտրության ժամանակ եկեք խոստած են որ գազ կքաշեն, քեսի կանեն, էս կստեղծենք գյուղի բարեկարգման բանի համար։ Ու ընդրությունն ավարտել գնացել
են, քնդրվին ու
մենք
հաջողություն
կունենք։ Այն դրանց երես մենք չենք տեսել ու սпасել ենք հույսով ապրենք նորից հաջորդ ընդդեմություն։
Հնաբերդում ձմեռները ցրտաշունչ են լինում։ Գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ գազով իրենց տները չեն կարող ջեռուցել։ Ծախսը շատ կլինի, այդքան գումար էլ չեն ունենա։ Գազի դիմաց կարող են վճարել այն ընտանիքները, որոնք արտագնա աշխատանքի մեկնողներ ունեն։
Ու չիմանամ ձեր կտա որ քաշենք։ Այս վառելիկով ինչ որտեղ յոլա կերտանք։ Մի գազը քաշեն, գազը որ էս տունը չտակցրեց, քաշեմ ինչ անեմ։ Իշքան որ ես ամսական իշքան գումարտամ որ էս տունը տակցնեմ։
Որ մեկ այսօր օրենք կդա ասենք $1,000 կամ 500,000, 600,000 դրամ տա վառելիկ արեմ։ Օրենի սաղը կարան։ Էնա իմ բարերը քաշած պատրաստ եթե, բայց չեմ կարա այս պայ 10 տոննա ազու խաթում էս տները հազիվ տակցնեմ։ Դեմ 1 միլիոն դրամ փող էս, որ տեսնեմ 1 միլիոն։
Գյուղում շատերը վարկեր են վերցնում, որպեսզի անասնապահությամբ զբաղվեն։ Բարձր տոկոսների պատճառով չեն կարողանում եկամուտ ստանալ եւ ստիպված արտագնա աշխատանքի են մեկնում վարկերը մարելու համար։
24%-անոց վարկերին հաստատում կդան ցանկացած տնտեսության դեպքում, չէ՞։ Կուկան կնայ, խոսքը 2.70 ունես կամ 3.00-ից վերջ ինչ որ ունես, այդ պահին 24%-անոց վարկը կհաստատեմ, բայց հենց խոսքը գնաց 5%-անոց վարկի մասին, չէ, տնտեսությունը չի հերիքի, տարբերությունը ո՞րն է։
Երևանից 98 կիլոմետր հեռու գյուղում դեռ կան երեխաներ, ովքեր երբևէ չեն եղել մայրաքաղաքում, 13-ամյա Նայիրին երազանքներ չի պահում, բայց ուզում է մի օր Երևանում լինել։
Մեծնանք նոր երազանքներ եք պահենք։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Հնաբերդ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այս տարի երկու մեծ հոբելյան է նշվելու՝ առաջիկայում փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակը և արդեն աշնանը սեպտեմբերի 26-ին Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը։ Թումանյան և Կոմիտաս երկու հանճարներ, որոնք ասես իրենց մեջ են գրում հաջորդի ողջ պատմությունը, արվեստն ու մշակույթը։ Իհարկե այս հոբելյանների կապակցությամբ պետական հանձնաժողովներ են ձևավորվել, որոնց նախաձեռնությամբ թերևս թե Հայաստանում թե արտերկրում մեր երկու մեծերի հոբելյանները կնշանավորվեն 100 պատշաճի։ Ինչպես նշում է Կոմիտասագետ Կոմիտաս Սի Թանգարն Ինստիտուտի գիտական խորհրդի նախագահ Մայր Նավոյանը, անդրադառնալով մասնավորապես Կոմիտասի հոբելյանի կապակցությամբ նախատեսված իրադարձություններին, գիտաժողովների հոբելյանական հրատարակություններ եւ իհարկե համերգներ, որոնցից առաջինը եւ իրոք չափազանց տպավորիչը տեղի ունեցավ բոլորին վերջերս Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի մասնակցությամբ Հովհաննես Շեքիջյանի ղեկավարությամբ, այսպիսով տալով Կոմիտասյան հոբելյանական իրադարձությունների մեկնարկը շատ կարեւոր է նախատեսված ծրագրերի բովանդակային կողմը։
Եթե 1-2 խոսքով անդրադառնալու լինենք նախատեսված ծրագրերի բովանդակային կողմին, ապա պիտի ասենք, որ այդ առումով ընդգրկվում են Կոմիտասի գործունեության բոլոր դաշտերը։ Մասնավորաբար կոմպոզիտոր եւ երաժիշտ ազգագրագետ, երաժշտագետ, երգիչ, հրապարակախոս, երաժշտական հասարակական գործիչ նաեւ։ Նույնիսկ առաջարկներ կան, որոնք առնչվում են նրա գրական ժառանգությանը, այսինքն նրա բանաստեղծական ժառանգությանը, ուստի նաև որպես բանաստեղծ է երևալու նախատեսված միջոցառումներում։ Սակայն կարևոր շեշտառությունը, որ նկատի ենք առել այս նախագծերը կազմելիս, եղել է այն, որ Կոմիտասը չներկայանա սոսկ որպես թանգարանային էքսպոնատ։ Նրա ժառանգությունը սոսկ պատմական նշանակությամբ չէ, որ պիտի երևա։ Այսինքն դա կենթանի, շնչող, շրջանառու մշակութային արժեք է, որի ճյուղավորումները, որի շարավիղները այսօր էլ երևալու են, այսօր էլ կան, մասնավորապես հատկապես գիտաժողովներում հատկապես այս հարցը շատ կշեշտվի։ Նրա երաժշտագիտական մոտեցումներն այսօր էլ համարվում են հիմք, այսօր էլ գիտական առաջնահերթությունները սպասարկող, այսպես ասենք, գիտական մոտեցումներ են։ Նրա ստեղծագործական մոտեցումները կամ սկզբունքները այսօր էլ կարող են մի ամբողջ կոմպոզիտորական դպրոց սնել և ազգագրական ժառանգություն ունել, մինչև այսօր դեռ առիթ է ուսումնասիրությունների և նորովի մեկնաբանությունների։
Կոմիտասյան ժառանգության մեծ մասն իհարկե վերջին հարյուրամյակի ընթացքում ուսումնասիրված է գիտականորեն, բայց այդ ժառանգությունն այն խորքեր ունի, որ դեռ կոմիտասագետների մի քանի նոր սերունդ կպահանջվի, քանի որ կոմիտասից հետո անհնար է պատկերացնել հայ երաշխիքն առանց կոմիտասի ու կոմիտասագիտության, և այդ իսկ պատճառով բնականաբար հոբելանական այս տարվա հանդիսություններն էլ Մհերնավոյանի ձևակերպմամբ։
Կոմիտասը երևալու է թե իր պատմական ժամանակային կոնտեքստի մեջ, և թե նաև այսօրվա հայ երաժշտական մշակույթի հոլովույթի մեջ իր կենթանի շնչող ներկայությամբ։
Արդյոք հնարավոր է ակնկալել 150-ամյակի այս հոբելանական տարի Կոմիտասյան հետ ստեղծագործական ամբողջ ժառանգության հետ կապված, թե նրա անձնական կյանքի հատկապես վերջին 20 տարին կյանքի հետ կապվածների բրանով բացահայտումը անակնկալ հանրության համար, որի մասին դեռ ոչ ոք չգիտի։
Չէ, այդպես սենսացիոն նորություններ այս պահին չունենք, սակայն Կոմիտասի կյանքի և ստեղծագործության վերաբերյալ հաստատային հիմքի, նմուշների, ստեղծագործությունների և այլ մի փնտրտուքը երբեք չի դադարում։ Այս պահին մեր աշխատակիցներից մեկը կմեկնի սաքսոնական պետական արխիվներ, որտեղ պահվում են Բրայթփոփյեր լրատարակության արխիվները։ Արխիվներում էր պահում նաև միջազգային երաժշտական ընկերության փաստաթղթային ամբողջ բազան։ Այդ փաստաթղթերում Կոմիտասին ընկերակցած, Կոմիտասի հետ շփված, այդ կազմակերպության այլ անդամների թերում փորձենք քննել և գտնել Կոմիտասի կյանքին առնչվող նյութեր ևս։ Ծախտական պայմանավորվածություններ իրականացված են, փորձնական փուլում են, հուսանք, որ նորություններ կունենանք։ Նախնական դիտարկումներն արդեն իսկ 7-8 նամակ մեջտեղ էին դրել, որտեղ Կոմիտասը հիշատակվում է գերմանացի և ավստրիացի երաժշտագետների զուտ փորձնական նամակադրության մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։